Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 19. januar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Odbor za ustavna pitanja predložio Crnogorskoj skupštini da prihvati vladin prijedlog o skraćenju poslaničkih mandata. Putin i Timošenko ostavljaju potpise na dokument koji će značiti kraj gasne krize. Evropska unija učestvovaće u mirovnoj misiji u Gazi. U Vašingtonu proslava uoči sjutrašnje inauguracije Baracka Obame. I sadržaj emisije, da li su navodne istrage o malverzacijama u koje su uključeni visoki državni funkcioneri u službi predizborne kampanje ili je država riješila da se suprotstavi korupciji na najvišem nivou? Dejan Milovac iz Mansa.
Ja se samo nadam da jednostavno ova akcija policije i tužilaštva neće ostati znači na nivou neke medijske afere, da ćemo jako brzo imati neki konkretan rezultat u smislu konačne sudske presude, zatvorske kazne za nekog visokog državnog funkcionera u Crnoj Gori, što će sve više biti zahtjev Europske unije.
Tivčani su pokrenuli peticiju kako bi spriječili ruskog vlasnika ostrava Sveti Marko da betonira more.
Ima dio ljudi koji smatraju, potpisat ću ti, ali male su šanse, jer je zato vlada. Ta je li u ovoj državi vlada naša? Da li ta vlada treba da poštuje zakone koje skupština naša izabrala, koju smo mi izabrali? Ovdje se ispostavlja da u ovoj javnoj diskusiji, da je predmet javne diskusije, hoćemo li mi poštovati zakone i planove koje smo sami donijeli?
Stočarstvo na sjeveru Crne Gore zapalo je u ozbiljne probleme zbog neplaćanja mlijeka od strane mljekara.
Problem neplaćanja preuzetog mlijeka ugrožava razvoj sela. Seljaci nemaju novca da kupe potrepštine za sebe i stoku, pa se zadužuju kod trgovaca. Trgovci nemaju sredstava da nabave robu. Neki od njih ne plaćaju mljekari i tako u krug.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore obavijestila je vlasnike kombinata aluminijuma da je u mogućnosti da obezbijedi pomoć, ali pod uslovom da ponude garancije opstanku fabrike na duži rok, saopštio je za vijesti neimenovani visoki vladin funkcioner. Ponuđeni paket mjera pomoći je prema nezvaničnim procjenama vrijedan oko 50 miliona eura i vlada je spremna da obezbijedi garancije za dobijanje kredita od nekoliko desetina miliona eura, oslobodi kap plaćanja struje, mazuta, poreza i doprinosa i sličnih obaveza na određeni rok. U nastavku prelazimo na vijesti svijeta. Premijeri Ukrajine i Rusije Julija Timošenko i Vladimir Putin razmotrili su u telefonskom razgovoru pripremu dokumenata o tranzitu gasa, čije se potpisivanje očekuje danas, izjavio je portparol ruske vlade Dmitri Peskov. Izvor iz ruske vlade izjavio je kako bi Putin i Timošenkova trebalo da prisustvuju potpisivanju sporazuma o snabdijevanju i tranzitu gasa. Evropska unija značajno će učestvovati u mirovnoj misiji u pojasu Gaze, čim stupi na snagu prekid vatre, najavila je komesar za spoljne poslove Benita Ferrero-Waldner. Evropska unija će sigurno pomoći i uputiti posmatrače kako bi granice mogle ponovo biti otvorene, rekla je Ferrero-Waldner i podsjetila kako je unija već imala posmatračku misiju na graničnom prelazu Rafa između Gaze i Egipta.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 7 osoba je poginulo, 57 je povrijeđeno kada se na vjernike na kraju mise srušio krov crkve u Sao Paulo u Brazilu. Spasioci tvrde da je u trenutku nesreće u crkvi bilo više stotina vjernika i da bi bilans žrtava mogao biti veći jer pod ruševinama ima još ljudi. Irački novinar Muntadir al-Zaidi, koji je cipelama gađao Georgea Busha, traži azil u Švajcarskoj, objavio je švajcarski dnevnik Tribune de Genève. Zaidi, koji u zatvoru u Bagdadu čeka na početak suđenja, plaši se za svoju bezbjednost, ukazao je njegov advokat Mauro Poggia i dodao kako je od trenutka hapšenja njegov klijent više puta premlaćivan. Prema njegovim riječima, Zaidijeva porodica je uputila pismo Švajcarskom ministarstvu inostranih poslova, tražeći za njega politički azil. Tačno u podne, Amerika sjutra dobija novog predsjednika, prvog Afroamerikanca u Bijeloj kući, Baracka Obamu. Prema predviđanjima analitičara, inauguracija Obame bit će najskuplja u istoriji i uprkos ekonomskim teškoćama iznosit će oko 160 miliona dolara. Proslava povodom stupanja na dužnost prvog predsjednika koji nije bijelac trajaće gotovo 5 dana uz rekordan broj učesnika od 1,5 milijuna do 2 miliona ljudi. Centralni događaj je predsjednička zakletva i inauguracioni govor kojim novi američki lider saopštava u kojem pravcu namjerava da vodi zemlju naredne 4 godine.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Počinjemo pregledom aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo predložio je Skupštini da prihvati prijedlog vlade o skraćenju mandata parlamentu, ocjenjujući kako je to u skladu sa Ustavom. Poslanici opozicije tražili su da se odgodi usvajanje te odluke dok se ne izmijeni ustavni zakon. Članovi odbora sporili su se oko toga da li će predstojeći parlamentarni izbori biti održani u skladu sa Ustavom. Izvještava Srđan Janković.
Glasovima poslanika vladajuće koalicije i Narodne stranke donijeta je odluka kojom je ocjenjeno da je skraćenje mandata parlamentu u skladu sa Ustavom. Na drugoj strani članovi odbora iz Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene su zahtijevali da se odlučivanje odloži dok se ne budu razmatrale izmjene zakona o sprovođenju Ustava. Vuksan Simonović i Koča Pavlović su ocijenili da se rezultati izbora mogu dovesti u pitanje.
Ja ne mogu da glasam za ovu odluku jer će ona proizvesti ogromne štetne posljedice i po demokratiji u Crnoj Gori i štetne posljedice po građane Crne Gore, jer će ti izbori, očigledno je, ako budu sprovedeni ovako kako namjeravate da ih sprovedete, biti ništa.
Neustavnost ovoga zakona po kome će se ići u predstojeće izbore proizvodi ili da kažem nameće i neustavnost posljedica koje će taj zakon u izbornom procesu imati. Dakle, otvara mogućnost dovođenja u pitanje utemeljenosti rezultata tih izbora.
Predsjednik odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Miodrag Giličković je odbacio tvrdnje predstavnika opozicije i većinom glasova je odlučeno da se raspravlja i odluči o ustavnosti zahtjeva. Giličković je upozorio poslanike opozicije da ne koriste sjednicu odbora za političku promociju i posebno reagovao na tvrdnju poslanika SNP-a Simonovića da opozicija nije do sada priznala ni jedne izbore.
Ja sam 100 puta do sad molio da se sjednice odbora ne koriste kao mjesto za konferencije za štampu. Ali dobro, vidite, reći da nijedni izbori nisu do sada priznati od strane opozicije, pa što to znači? Prosite, priznati su od međunarodnih organizacija, od OEPS-a, od i tako dalje. Ali nije to priča, hoću da vam kažem, za ovaj dnevni red, ali kako hoćete.
Sjednici je prisustvovao i ministar pravde Miraš Radović, koji je ocijenio da skraćenje mandata Skupštini Ustavom nije uslovljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostale teme dana u Crnoj Gori. Prema još nezvaničnim informacijama, u Crnoj Gori su pokrenute istrage o malverzacijama u koje su možda umješani i najviši državni funkcioneri. Pošto su do sada razne akcije tog tipa spektakularno počinjale, pa onda bez ikakvog rezultata zataškavane, nameće se pitanje da li je ovaj put informacija plasirana kao dimna zavjesa u službi predizborne kampanje ili je država konačno riješila da se suprotstavi korupciji na najvišem nivou. Slušamo Sada Krcića.
Nije prvi put da se podiže velika medijska buka o konačnoj rješenosti vlasti da goni najviše državne funkcionere, rekao je Dejan Milovac, koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora, komentarišući informaciju da su istražni organi počeli provjere o mogućim malverzacijama na najvišem državnom i lokalnom nivou. Prema nezvaničnim informacijama Dnevnika vijesti, provjere će obuhvatiti čelnike ministarstava odbrane i kulture, ali i druge državne institucije. Na spisku odjeljenja za suzbijanje korupcije policije i tužilaštva navodno je i Ministarstvo za ekonomski razvoj, odnosno ministar Branimir Gvozdenović, protiv koga je mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela desetine prijava zbog nelegalne gradnje. Ovakve akcije policije i tužilaštva najčešće slijede uoči izbora ili objavljivanja izvještaja važnih međunarodnih institucija, kaže Milovac, koji ipak nije sasvim isključio mogućnost da ovog puta bude konkretnih rezultata.
Ja se samo nadam da jednostavno ova akcija policije i tužilaštva neće ostati, znači, na nivou neke medijske afere, da ćemo jako brzo imati neki konkretan rezultat u smislu konačne sudske presude, zatvorske kazne za nekog visokog državnog funkcionera u Crnoj Gori, što će sve više biti zahtjev Europske unije, što je i naglašeno u posljednom izvještaju Europske komisije, jer smo do sada imali jedan period gdje smo usaglašavali zakonodavstvo Crne Gore sa zakonodavstvo Europske unije, gdje smo radili na izgradnji kapaciteta institucija sistema, dok je u posljednjem izvještaju jasno naglašeno da će se očekivati vrlo, vrlo konkretni rezultati.
Još je krajem prošle godine objavljivanjem izvještaja državne revizorske institucije i javnost bila obaviještena o brojnim nepravilnostima u trošenju državnog novca. Ništa u Crnoj Gori više neće biti kao što je bilo do objavljivanja tog izveštaja koji govori o drastičnim kršenjima zakona o budžetu, smatra Aleksandar Damjanović, funkcioner Socijalističke narodne partije i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije koji je razmatrao taj dokument.
Ja očekujem da na način na koji policija radi svoj posao, taj posao radi i tužilaštvo, pravosuđe i političari, poslanici, predstavnici vlade, ministri i tako dalje, i očekujem da će nešto od ovih stvari da bude. Konkretno, ja sam kao poslanik na zadnjoj sjednici Skupštine pominjao problem Montenegro Airlinesa, problem više milionskih prijava od strane MUP-a za djela organizovanog kriminala i djela zloupotreba ovlašćenja. Nisam dobio konkretne odgovore, neću se libiti da i dalje takva pitanja postavljam i zaista kažem, očekujem da i ostale institucije u ovom dijelu borbe protiv kriminala i korupcije budu na liniji onoga što mi se čini da se radi u upravi policije.
Domaća javnost će tek biti upoznata sa epilogom više desetina krivičnih prijava, među kojima su i prijave protiv gradonačelnika Podgorice Mijemira Mugoše i direktora Montenegro Airlinesa Zorana Đurišića, za koga se navodno već 2 godine čeka informacija iz Holandije. U posljednjoj fazi provjera su i prošlogodišnje krupne investicije u opštini Budva kojima su kumovali pojedini političari, te najvjerovatnije formalni rasplet afere Zavala koja je obilovala podacima o kršenju zakona. Prema pisanju vijesti, saslušan je veliki broj aktera tog projekta, među kojima je i gradonačelnik Budve Rajko Kuljača u svojstvu osumnjičenog, za koga navodno postoje indicije da je prekršio zakon. Istrage se moraju širiti na najviše državne funkcionere, ali i na gradonačelnike, naročito onih opština gdje je prethodnih godina bilo najviše investicija, odnosno gdje se slivalo veoma mnogo novca pod netransparentnim uslovima, kaže koordinator Mansa Dejan Milovac.
Vrhovni državni tužilac završio istragu po pitanju slučaja Zavala i da je neki nalaz utvrdio da tu postoje elementi kojima trebalo bi da se bavi specijalni državni tužilac za organizovani kriminal. Definitivno govore da je krivičan prijavak koji je Mans podnio prije prošle godine bila opravdana.
Najviši predstavnici vlasti uglavnom barataju podacima o više desetina presuda za krivična djela sa elementima korupcije, a prema podacima Vrhovnog suda do početka decembra je izrečeno 233 pravosnažne presude za korupciju. Međutim, do sada u Crnoj Gori nije bilo nijedna osude za korupciju na visokom nivou. O tome svjedoči i ocjena Evropske komisije da deklarativna posvećenost vlasti borbe protiv korupcije nije podržana energičnom primjenom sa jasnim rezultatima i da je korupcija i dalje neefikasno gonjena, posebno u slučajevima korupcije na visokom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz podgoričke štampe koja je za vikend zaprepastila makar dio javnosti jeste da su članovi uprave Crnogorske željeznice, čiji su dug državni revizori procijenili na oko 200 miliona eura, sebi dodijelili otpremnine i u 600-cifrenom iznosu. Time se bavio Petar Komnenić.
Članovi uprave željeznice, jednog od najvećih crnogorskih gubitaša, očigledno ne kubure sa novcem, iako je preduzeće kojim rukovode zaduženo oko 1/5 milijarde eura. Kako su nedavno objavile podgoričke vijesti, uprava koja je na čelo željeznice došla prije 2 godine, a mandat okončala ljetos, sebe je častila otpremninama od 25 pa sve do 120 hiljada eura, koliko je dopalo Miodraga Gomilanovića, tadašnjeg predsjednika odbora direktora. Dio članova uprave preselio se u novi odbor direktora kojim je predsjedavao Savo Parača. Taj odbor rasformiran je pred novu godinu kada se matično preduzeće podijelilo na infrastrukturu i prevoz, a uprava je opet profitirala. Savo Parača je nakon samo pola godine rada u željeznici inkasirao otpremninu od 180 hiljada eura, a 4 člana starog odbora koji su se preselili u novi, među njima i sadašnji predsjednik borda direktora željezničkog prevoza Rešad Nuhočić, primili su po još 45 hiljada eura. Kolumnista Monitora Zoran Radulović kaže da ovi podaci dokazuju tezu da nije bitno kakvi su rezultati uprave ako su članovi dobro pozicionirani u okviru vladajućih partija.
Iznosi su toliki da jednostavno ne... Ja lično ne mogu da vjerujem da na primjer, ljudi iz vlasti od ministra do premijera mogu tek tako da pređu preko toga da njihovi namjesnici u određenim preduzećima u kojima nije zabilježen nikakav kvalitetan pomak kao otpremninu dobiju nešto što iznosi njihovu 15-godišnju platu gotovo.
Radulović kaže da je toliko šokiran visinom otpremnina u željeznici da ne isključuje ni mogućnost da su pojedinci, citiram, rentirali svoje ime kako bi vladajuće elite preko njih obezbijedile novac za neke druge aktivnosti.
Sumnjam da se makar dio tog novca odliva za finansiranje nekih paralelnih državnih ili paralelnih privatnih aktivnosti u Crnoj Gori. Da li su to neki ovi biznisi na klackalici ili priprema predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora ili nešto treće, to tek treba da dokučimo.
Savo Parača danas nije bio dostupan, ali je prethodno medijima kazao da su otpremnine dijeljene po odluci Skupštine akcionara iz 2005. po kojoj otpremnina iznosi 18 bruto zarada iz posljednjeg mjeseca. Prema toj računici Paračina neto zarada iznosila je oko 6.000 eura. Na naše pozive nije odgovarao ni Rešad Nuhođić, ni Miodrago Milanović, a nijesmo uspjeli stupiti u kontakt ni sa pomoćnicom ministra pomorstva i saobraćaja Mirel Radić Ljubisavljević, koja je u prvom odboru uzela 25.000 eura otpremnine. Nedostupni su bili i ministar Andrija Lompar i njegov pomoćnik Srđan Vukčević, koji je ranije najavio da će ovim povodom zatražiti zvaničnu informaciju od Željeznice. Ova priča ima još jednu dimenziju. Advokat Goran Rodić, zastupnik mašinovođe Slobodana Drobnjaka, koji je jedini osuđen zbog željezničke tragedije u kojoj je u januaru 2006. kod Bioča poginulo 47 ljudi, dok je 11 rukovodilaca i radnika Željeznice oslobođeno optužbe, za naš radio kaže da je još tokom suđenja odbrana više puta ukazivala na neprimjereno ponašanje odgovornih ljudi u Željeznici.
Prije svega, prezentujući sudu i tužilaštvu odluku borda direktora o otpremninama i njihovim naknadama u slučaju prestanka funkcije, imajući u vidu da se u to vrijeme provjeravalo koliko košta automatska parkirna kočnica da se ugradi u elektromotorni voz, to su Željeznice Srbije uradile i ukazivale Željeznicama Crne Gore da treba kao veći stepen bezbjednosti ugraditi tu kočnicu, došli smo do informacije da ta kočnica vrijedi 50.000 eura i da automatski obezbjeđuje voz na nizbrdicama do 38 promila, što znači da Bioča ne bi ni bilo da se na vrijeme taj voz obezbijedio. Je sada koliko je moralno da se u neposredno i nakon nesreće više ljudi mijenja u upravnom odboru Željeznice i na ovakav način kako je to štampa objavila, sebi dodjeljuju otpremnine i za kratke ulaske i izlaske iz tog upravnog odbora. To najviše govori o tim ljudima i uopšte u odnosu prema bijednosti putnika u saobraćaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Vratit ćemo se pričama iz Crne Gore u nastavku Svjetska scena. Spektakularnim koncertom ispred Lincolnovog memorialnog centra u Vašingtonu sinoć su počele svečanosti uoči s jutrašnje inauguracije 44. predsjednika SAD-a Baracka Obame. Na skupu, kome prisustvovalo nekoliko stotina hiljada ljudi, nastupio je veliki broj muzičkih, sportskih i filmskih zvijezda. Pripremio Dragan Štavljanin.
Jedna od najvećih američkih rock zvezda Bruce Springsteen i gospel hor otvorili su spektakularni koncert u Washingtonu u čast imenovanja Baracka Obame, prvog predsjednika SAD-a afroameričkog porekla. Oko pola miliona ljudi oduševljeno je pevalo i igralo uz muziku američkih pop i rock zvezda ispred Lincoln centra, a atmosfera je dostigla kulminaciju kada su se na bini pojavili novoizabrani predsjednik Barack Obama, njegova supruga Michelle i ćerke Saša i Malia. U njihovoj pratnji bili su i budući potpredsjednik SAD-a Joe Biden i njegova porodica. Barack Obama je pre koncerta položio venac na vojno groblje. Iako nije bilo formalnosti kao što je crveni tepih, čitav događaj podsjećaju na svečanost pri dodjeli nagrade Oscaru Hollywoodu. Atmosferu su uveličali nastupi Stevie Wondera, Mary J. Blige, Sheryl Crow, najbolje golf igrača svih vremena, Tigera Woodsa, glumaca, Denzela Washingtona, Toma Hanksa i Lore Lini. Okupljeni su zajedno sa soul pevačicom Beyoncé pevali America the Beautiful. Budući američki predsjednik je bio oprezan u svom govoru, napominjući da će za savladavanje svih teškoća koji očekuju naciju biti potrebno više godina.
I prepared to assume the presidency. Yours are the voices I will take with me.
Sa pripremama da preuzmem predsjedničku poziciju, vi ste glasovi koje ću poneti sa sobom svaki dan kada budem ulazio u ovalni ofis. Glasovi žena i muškaraca koji imaju različite storije, ali zajedničku nadu, koji traže samo ono što nam je kao Amerikancima obećano, da možemo da učinimo naše živote onakvim kakvim želimo i vidimo našu decu kako se uspinju više nego što smo mi to učinili. Uprkos velikim zadacima koji nas čekaju, ovdje sam danas pun nade kao i uvek da će SAD izdržati i da će nadvladati biti, da će san naših osnivača živjeti u našem vremenu, rekao je Obama okupljenima. On će zvanično preuzeti dužnost u utorak 20. januara. Očekuje se da će inauguracione ceremonije u Vašingtonu prisustovati između 1 i 2 miliona ljudi.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I ponovo domaće aktuelnosti. Poslije gromoglasnih najava o tome kako će novi ruski vlasnik na ostrvu Sveti Marko kod Tivta graditi turistički kompleks visoke kategorije, studija o lokaciji Ministarstva za ekonomski razvoj otkrila je da se planira drastično ekološko uništenje akvatorija ostrva i betoniranje mora. Tivčani su zato pokrenuli peticiju za spas jednog od samo nekoliko ostrva koliko ih Crna Gora ima. O tome Jasna Vukićević.
Na prirodnom ostrvskom dragulju Stradioti, poznatijim danas kao ostrvo Sveti Marko, ruski vlasnici namjerili su da betoniraju more. Iako nasipanje i dogradnja ostrva nije predviđena ni jednim planskim dokumentom višeg reda, čini se da su Rusi uz pomoć podgoričkih arhitekata i čutanja morskog dobra te lokalnih moćnika namjerili da ekološki unište jedno od samo nekoliko ostrva koliko ih ima Crna Gora. Tivčani su zbog toga pokrenuli peticiju protiv devastacije Svetog Marka.
Ovi ljudi koji su ovo pravili, oni nisu zgazili ni do članaka. Oni se u barku nisu ukrcali. Ja i njih ne osuđujem, to su zloupotrebljeni profesionalci. Profesionalci koji mogu napraviti i solidan plan, ali mogu i nešto nagrditi kad dobiju upute za to. Po meni osnovna je greška u samom programskom zadatku. Izgleda da je cijeli taj posao završen prije same izrade studije o lokaciji. Sad kako, na koji način možete i sami pretpostaviti. I da to samo jedna oblanda koji nešto što je grze od lipaca treba upakovati u zakonsku formu.
Studiju o lokaciji Svetog Marka po željama ruske kompanije Metropol uradila je firma Urbi Montenegro iz Podgorice, a zanimljivo je da je koordinator projekta istovremeno i direktor firme koja je uradila stratešku procjenu utjecaja te studije lokacije na životnu sredinu. Na oba dokumenta potpisuju se većinom isti stručnjaci. Peticiju Tivčana podržale su nevladine organizacije poput Evropskog doma. Neven Staničić.
Dođu ljudi koji im objašnjavaju da treba graditi 100.000 betona u moru, kuće na 3 sprata, da ostrvo ne bi oduvala bura, jer je, Bože, erozija toliko velika, a da s druge strane lungomare oko ostrva, koji bi bio neko šetalište, neće biti baš moguć u svim dijelovima ostrva, jer, Bože moj, diskretno ga treba napraviti da ne bi smetao tim gostima koji bi se eventualno tu odmarali.
Rusi žele da na ostrvu izgrade građevine na oko 150.000 kvadrata te unište akvatori betoniranjem tunje. Uz mali hotel na ostrvu je planirana izgradnja preko 100 renta vila i bungalova, a mnoge to podsjeća na dosadašnje ruske investicije kojima su se pod plaštom hotelskih kapaciteta gradile nekretnine za tržište. Neven Staničić.
Rusi, po mom dubokom ubiđenju i našem dubokom, neće se bave turizmom na Svetom Marku. Oni će jednostavno njega isparcelisati i prodati za tržište. Tu je jedan mali hotel predviđen koji treba da služi za pokrivanje i zamazivanje očiju, nekih 300 ležaja. Sve ostalo su renta vile i sve ostalo su okućnice koje treba tim renta vilama da pruže i odgovarajuću komociju.
Joško Luković je jedan od pokretača peticije građana Tivta za spas Svetog Marka.
Ne treba nama ni Boka, ni Tivat kao novi Monako. To može biti samo loša kopija, a kopije ne uzima vrhunska klijentela. Vrhunska klijentela uzima originale. Ovakav Sveti Marko sa ovom tunjom, to je svjetski original. Ako mi to ne znamo cijeniti, neće ni znati cijeniti i ne cijene nimalo. Oni koji samo hoće tu zaraditi i posjeća da upropaste jedan komadić zemaljske kugle.
Ideja betoniranja mora u Tivatskom zalivu nije jedini primjer nevjerovatne maštovitosti u uništavanju jedinog resursa Crne Gore, njenog prostora. Sjetimo se na primjer nedavnih ideja o povezivanju mostom Budve s ostrvom Sveti Nikola. Ukoliko prođe ideja o betoniranju mora u Tivtu, to bi značilo ekološku, ali i turističku smrt zaliva i Crnogorskog primorja, kažu potpisnici peticije.
Ima dio ljudi koji smatraju, potpisat ću ti, ali male su šanse, jer je zato vlada. Ta ili u ovoj državi vlada naša, da li ta vlada treba da poštuje zakone koje skupština naša izabrala, koje smo mi izabrali. Ovdje se ispostavlja da u ovoj javnoj diskusiji, da je predmet javne diskusije, hoćemo li mi poštovati zakone i planove koje smo sami donijeli.
Morsko dobro koje gazduje u ime građana Tivta obalom Svetog Marka za sada se ne oglašava. Za Radio Slobodna Evropa iz Tivta, Jasna Vukićević.
I za kraj idemo na sjever. Stočarstvu kao važnoj poljoprivrednoj grani na tom području prijete ozbiljni problemi zbog nelikvidnosti mljekara. Tako su proizvođači mlijeka u Bilom Polju, pošto im tamošnja mljekara pola godine ne plaća mlijeko, u selu Bistrica blokirali fabrički kamion za otkup, a za pomoć su se obratili i opštini. Slušamo Sejada Sarikovića.
Njihov problem se mora riješiti jer on nije samo pitanje polugodišnjeg duga za otkup mlijeka, već čitavog projekta razvoja poljoprivrede i stočarstva, vjeruju mještani Bistrice. Oni znaju da zarobljavanje fabričkog kamiona nije popularan potez, ali time žele skrenuti pažnju nadležnih da im pomognu da stvore uslove za život na selu. Predsjednik mjesne zajednice Bistrica Sakib Čindrak.
Pokušavali smo više puta u razgovoru sa njima da napravimo dogovor da nam plate to mlijeko i da nastavimo redovno otkupljivanje na ovom terenu. Nije uredilo plodom, možda nije dobar način, ali jedini način da pokušavamo da naplatimo naša dugovanja jeste ovaj.
Direktor mljekare Krizma Radenko Bošković kaže da je najgori put blokiranje proizvodnje. Njegova mljekara ima dobar proizvod i perspektivu, objašnjava on, ali im je neophodna pomoć države kako bi prebrodili nelikvidnost zbog dugovanja prema njima.
Mljekara se trenutno nalazi u problemima, prije svega servisiranja svojih obaveza prema kooperantima, dakle izvođačima mlijeka, iz razloga što su i obaveze prema ovoj mljekari također velike, tako da smo zapali u jedan lanac čarobni i kako iz toga izaći. I radimo na duplom kolosijeku, radimo na kolosijeku da ta potraživanja naplati. Međutim, mislim da je drugi put koji je i obećan mljekari jeste pitanje zaduženja kreditnog zaduženja kod banaka. Vjerujem da ćemo taj kredit najkasnije završiti do kraja ovog mjeseca, a ako ne, onda početkom februara.
Takva obećanja su oni posljednjih pola godine dobijali više puta, kaže Jezdimir Milićević, proizvođač mlijeka. On ne prihvata prebacivanje odgovornosti na druge.
Ne mogu da shvatim da on sad traži pomoć od nekoga da mu pomogne. Nije mi logično, kud je? Naša krava ne smije da je bez sijena, bez koncentrata. Što je davao takvim ljudima koji danas neće da mu plate mlijeko i sad sve po nama. Po meni je rješenje da se neko pojavi, da vidi te ljude, da i na neki način prinudi da oni nas isplate.
Zehra Brčvak je ušla u vladin program Posao za vas i uzela kredit od 5000 eura kako bi kupila krave. Sada nema novca da ga vraća, niti da prehrani te iste krave.
Dajemo mljekari, evo 6 mjeseci nam nisu platili. Ja sam kredit uzela, to moram da vraćam.
Problem neplaćanja preuzetog mlijeka ugrožava razvoj sela. Seljaci nemaju novca da kupe potrepštine za sebe i stoku, pa se zadužuju kod trgovaca. Trgovci nemaju sredstava da nabave robu. Neki od njih ne plaćaju mljekari i tako u krug. Kako ga riješiti, ne znaju ni trgovci, kaže Rešat Pilica, jedan od njih.
Teško riješiti to. Dobro bi moglo da se živi ovdje, ali da se plaća. Ja moram da platim kompletno sve, jer ako ne platim, ne mogu ja da držim, ne mogu da uzim robu.
Revoltirani kooperanti mljekare Krisma zato su zarobili mljekarin kamion. Njih, kažu Ismet Martinović i njegove komšije, ni ne pitaju kada oni treba neku dažbinu da plate.
Mi slušamo priče od ministarstva da se ulaže sve u razvoj sela i za razvoj poljoprivrede, međutim, ovamo kod nas to ne dolazi, ne dopire.
Samo računam da ovo ministarstvo nas ruši i da nam umjesto što govori ministar Simović, da napreduje poljoprivreda, da se daju kredit za poljoprivredu, samo vidim ćemo spanuti mi vladi problem.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I još jednom naslov emisije. Odbor za ustavna pitanja predložio Crnogorskoj skupštini da prihvati vladin prijedlog o skraćenju poslaničkih mandata. Vladimir Putin i Julija Timošenko stavljaju potpise na dokument koji će značiti kraj gasne krize. Evropska unija učestvovaće u mirovnoj misiji u Gazi. Irački novinar koji je cipelama gađao Busha traži azil u Švajcarskoj. U Vašingtonu proslava uoči sjutrašnje inauguracije Baracka Obame. I bilo bi to sve za danas, poštovani slušaoci. Mahir Alšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.